สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกรายการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้บรรดาพี่น้องคาทอลิกของเรานั้นได้มีโอกาสรื้อฟื้นหรือทบทวนหลักธรรมคำสอนของตนเองซึ่งอาจจะร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆยังเป็นนักเรียนอยู่และปัจจุบันนี้ก็เพื่อโตขึ้นก็อาจจะหลงลืมเลือนไปบ้างนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นโอกาสดีที่จะให้ท่านผู้ฟังที่มีความสนใจอยากเรียนอยากรู้ว่าเอ๊ะคาทอลิกนั้นมีข้อคำสอนมีข้อความเชื่อหรือว่ามีหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับดำเนินรายการโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญสำหรับในวันนี้นั้นผมอยากจะนำเสนอเรื่องของบาปนะครับว่าคาทอลิกของเรานั้นมีความเชื่อหรือมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องบาปนะครับเมื่อพูดถึงบาปแล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเรานี้นอกจากว่ามีด้านดีด้านบวกแล้วคือมีความสุขมีความรักมีสันติสุขมีความสามัคคีมีความปองดองต่อกันและกันแล้วในอีกด้านหนึ่งก็นั่นคือความทุกข์ความทรมานมีปัญหามีความเลวร้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกับเหรียญ2ด้านนะครับที่อยู่ในชีวิตของเรานักบุญอากอสตินได้พูดถึงว่าเมื่อได้พิจารณาว่าความเลวร้ายเนี่ยมาจากไหนแล้วข้าพเจ้าก็หาทางออกไม่ได้หาคำตอบท่านนักบุญอากอสตินบอกว่าหาคำตอบไม่ได้ว่าไอ้ความทุกข์ความเลวร้ายต่างๆเนี่ยมันมาจากไหนทำไมถึงต้องมีความเลวร้ายเกิดขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าทำไมถึงมีบาปเกิดขึ้นดังนั้นในทางศาสนาในข้อแรกที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก็คือว่าในมุมมองของเราคาทอลิกนั้นเป็นต้นในข้อคำสอนข้อที่385ได้บอกว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงความหมายของความบาปของความชั่วช้าได้นอกจากว่าเราจะต้องมองบาปมองความชั่วช้ามองความเลวร้ายของโลกนี้ในสายตาของความเชื่อหรือความศรัทธาหมายความว่าอย่างไรครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องยอมรับว่ามีบาปมีความชั่วมีความเลวร้ายเกิดขึ้นในสังคมของเราแต่ที่สุดแล้วแม้ว่าจะมีบาปมีความชั่วร้ายมีความเลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นนั้นที่สุดก็จะต้องมีผู้ที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้ได้นั่นก็คือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองถ้าจะพูดง่ายๆนะครับว่าบาปมีไว้เพื่ออะไรบาปมีไว้ให้เพ พระเยซูเจ้าได้เอาชนะบาปความเลวร้ายต่างๆมีขึ้นในโลกนี้เพื่อให้เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะได้เห็นความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับว่าบาปเนี่ยเหมือนเครื่องทดลองนะครับอุปสรรคหรือเป็นอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเราถ้าเราสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้เราก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและทำให้เราเห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าบางครั้งนั้นเราก็ไม่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายเอาชนะบาปซึ่งมีอยู่กับเราทุกๆคนมีอยู่กับเราในสังคมนี้บางครั้งเราพ่ายแพ้สู้ไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องมีบุคคลสำคัญเข้ามาช่วยเรานั่นก็คือองค์พระผู้ไทยหรือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองซึ่งจะมาพิชิตบาปและความตายความเลวร้ายต่างๆคราวนี้เรามามองดูความเป็นจริงแห่งบาปของเราก่อนอื่นนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราพูดถึงชีวิตที่มีความสุขความกลมกลืนความสามัคคีชีวิตที่สวยงามนั้นเรามีภาพสัญลักษณ์แห่งหนึ่งก็คือสวนเอเดนเราได้พูดถึงว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้เราอยู่ในสวนเอเดนสวนสวรรค์นั่นเองนะครับสวนเอเดนนี้ทำไมถึงมีความสุขการที่มนุษย์อยู่อย่างมีความสุขในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าก็เพราะว่ามนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าดังนั้นถ้าจะสรุปตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าถ้าเรายังศรัทธาในพระเจ้าถ้าเรามีใจที่มอบให้กับพระเจ้าหรือมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเราสภาพเช่นนี้แหละครับคือสภาพแห่งความสุขงั้นเมื่อเรามองตรงนี้นะครับความสุขก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นบาปคืออะไรความทุกข์คืออะไรบาปและความทุกข์ก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าสภาพของจิตใจของเราที่ไม่มีพระอยู่ด้วยที่ไม่ยอมรับพระที่ตัดพระออกจากจิตใจของเราที่ปฏิเสธพระเจ้าหรือต่อต้านพระเจ้านั่นก็คือเป็นสาเหตุหรือเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์แห่งความยากลำบากในชีวิตของเรานะครับดังนั้นคำสำคัญของเราก็คืออะไรความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเป็นต้นเหตุของบาปเป็นต้นเหตุของบุญนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีพระอยู่ในใจเราก็จะอยู่ในบุญกุศลที่ดีงามแต่เมื่อไหร่เราไม่ยอมให้พระเจ้าอยู่ในใจของเรานั่นก็คือสภาพแห่งบาปสภาพแห่งความทุกข์ของจิตใจของเรานะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องทำไมถึงมีบาปเกิดขึ้นได้อย่างไรแน่นอนครับเราคริสต์คาทอลิกนั้นเราต้องกลับมามองดูที่พระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่จะบอกเราถึงความจริงแห่งชีวิตในพระคัมภีร์ได้เล่าถึงเรื่องแรกเลยนะครับพระเจ้าทรงสร้างโลกและให้มนุษย์อยู่อย่างมีความสุขกับพระองค์ในสวนเอเดนท่านคงยังจำได้นะครับว่าความสุขก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านะครับและหลังจากที่มนุษย์นั้นมีความสุขอยู่ดีนะอยู่ดีมีความสุขอยู่กับพระเจ้านั้นแล้วก็ในพระคัมภีร์ได้เล่าถึงว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็คือมีปีศาจมาหลอกลวงปีศาจมาในรูปของงูนะครับงูได้มาหลอกลวงมาล่อลวงให้บิดามารดาคู่แรกของเราก็คืออาดัมและเอวานั้นได้ทรยศต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้เล่าเป็นภาษาสัญลักษณ์บอกว่าในสวนเอเดนนั้นพระเจ้าให้อาดัมและเอวาครอบครองดูแลทุกสิ่งทุกอย่างกินผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างในสวนนี้ได้ยกเว้นไว้ต้นหนึ่งแล้วเจ้างูหรือเจ้าปีศาจเนี่ยก็มาหลอกล่อบอกว่ากินเถอะกินเถอะกินแล้วเจ้าจะได้เป็นเหมือนพระเจ้าจะได้เป็นใหญ่เหมือนพระเจ้าและแล้วบิดามารดาคู่แรกของเราคืออาดัมและเอวาก็ได้ยอมคือพ่ายแพ้ต่อเสียงเย้ายวนของปีศาจและได้เลือกที่จะกินผลไม้นั้นเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งขององค์พระเจ้านี่ก็เลยจึงเกิดเป็นบาปขึ้นมา และเราเรียกบาปที่อาดัมและเอวาได้กระทำครั้งแรกนี้ว่าบาปกำเนิดคือบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเองนะครับคราวนี้ท่านก็มาถึงประเด็นที่ว่าแล้วเจ้าปีศาจนี่คือใครท่านผู้ฟังจะคงจำได้ถ้าติดตามรายการของผมนะครับปีศาจก็คือสิ่งสร้างของพระเจ้าอย่างหนึ่งนะครับมาจากพระเจ้านะครับมาอย่างไรในบรรดาสิ่งสร้างของพระเจ้ามีอยู่มากมายนะครับมีทั้งธรรมชาติรอบๆตัวเรามีทั้งต้นไม้ใบหญ้ามีทั้งสัตว์สิงสาราสัตว์มีทั้งมนุษย์และสูงกว่ามนุษย์ก็คือทูตสวรรค์ทูตสวรรค์เป็นจิตไม่มีรูปร่างนะครับแล้วก็มีเสรีภาพมีจิตมีสติปัญญาและมีเสรีภาพและบรรดาทูตสวรรค์นี่นะครับมีหน้าที่อะไรเป็นผู้ส่งข่าวเป็นผู้สื่อสารของพระเจ้าเป็นผู้ที่เฝ้าปฏิบัติพระเจ้านะครับมีพระเจ้าได้ให้เสรีภาพกับพวกทูตสวรรค์ด้วยและก็มีทูตสวรรค์อยู่พวกหนึ่งนะครับที่คิดขบฏอยากเป็นใหญ่เท่าพระเจ้าอยากเป็นเหมือนพระเจ้าจึงแตกแยกออกมาจากบรรดาทูตสวรรค์อื่นๆจึงมีทูตสวรรค์ที่ดียังดีอยู่ยังรักพระเจ้าอยู่ยังปฏิบัติพระเจ้าอยู่เหล่านี้ก็เป็นบรรดาทูตสวรรค์หรือเทวดาที่ดีส่วนเทวดาที่คิดกบฏนั้นก็มีชื่อใหม่ว่าเป็นปีศาจนั่นเองดังนั้นปีศาจก็คือใครปีศาจก็คือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทวดาที่คิดกบฏต่อพระเจ้าที่ปฏิเสธพระเจ้าที่ไม่ยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแบ่งออกไปเป็นสองพวกอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังนะครับมีเทวดาแล้วก็ปีศาจปีศาจก็คือบรรดาเทวดาดั้งเดิมนั่นเองแต่เขาเลือกที่จะไม่ยอมรับพระเจ้าเลือกที่จะดำเนินชีวิตเป็นอิสระและเป็นผู้ที่คอยหลอกลวงเพื่อนมนุษย์หลอกลวงมนุษยชาติให้ไม่นับถือให้ไม่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นบรรดาปีศาจทั้งหลายคงทำงานเหล่านี้อยู่ในสังคมของเรานะครับเดี๋ยวเราจะฟังต่อไปว่าเหตุการณ์ของปีศาจหรือบาปเนี่ยมันเกี่ยวพันกันอย่างไรนะครับ
I'm not afraid to die.
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเมื่อตอนที่ผ่านมานั้นผมได้พูดถึงเรื่องบาปได้พูดถึงเรื่องเทวดาหรือทูตสวรรค์และก็ปีศาจด้วยเรื่องของทูตสวรรค์นั้นเราได้พูดไปเมื่อหลายตอนที่ผ่านมานั้นนะครับส่วนปีศาจนั้นเราพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าปีศาจเนี่ยเป็นต้นเหตุของบาปต่างๆของมนุษย์นะครับปีศาจก็คือบรรดาเทวดาหรือทูตสวรรค์ที่คิดกบฏที่หมดอำนาจแล้วนะครับพระเจ้าได้ไม่เลือกเขาอีกแล้วให้ทำหน้าที่เทวดาพวกเขาแตกตัวออกมาแยกออกมาและมีหน้าที่ที่จะหลอกลวงคนอื่นไม่ให้มานับถือพระเจ้าไม่ให้เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นปีศาจเนี่ยจึงมีชื่ออีกว่าเป็นบิดาแห่งการโกหกนั่นก็คือมีหน้าที่คอยโกหกคอยหลอกลวงไม่ให้มนุษย์ทำความดีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวต้นเหตุของบาปต่างๆและอีกประการหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงให้เสรีภาพนะครับนี่สำคัญมากสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีก็คือเสรีภาพและมนุษย์เหล่านั้นก็สามารถที่จะใช้เสรีภาพในการเลือกทำดีหรือทำไม่ดีเช่นเดียวกับบรรดาทูตสวรรค์นะครับทูตสวรรค์เองพระเจ้าก็ประทานเสรีภาพให้กับพวกเขาเหล่านั้นเช่นเดียวกันทูตสวรรค์ที่ทำความดีก็ยังคงดำรงชีวิตเป็นทูตสวรรค์อยู่อย่างเดิมส่วนทูตสวรรค์ที่ไม่ยอมหรือใช้เสรีภาพของตนไม่ยอมที่จะเคารพรักต่อพระเจ้าก็กลายเป็นปีศาจนะครับสิ่งสำคัญก็คือบรรดาปีศาจเหล่านี้หลังจากที่ตกในบาปแล้วเขาไม่สำนึกผิดไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ให้อภัยเขาก็มีเรื่องที่เล่าบอกว่าระหว่างปีศาจกับนักบุญเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรทั้งปีศาจและนักบุญเนี่ยทำความผิดเหมือนกันนะครับต่างฝ่ายต่างทำความผิดแต่ทำไมฝ่ายหนึ่งทำความผิดแล้วได้กลายเป็นนักบุญแต่อีกฝ่ายหนึ่งทำความผิดแล้วไม่ได้รับการยกโทษเหตุผลที่สำคัญก็คืออะไรบรรดาคนบาปที่ทำความผิดแล้วยอมรับความผิดสำนึกผิดกลับใจและใช้โทษนั้นคนเหล่านี้แหละครับจะได้เป็นนักบุญกลายเป็นคนดีคนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนเจ้าปีศาจนั้นทำความผิดเช่นเดียวกันแต่ดื้อดึงไม่สำนึกผิดไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีจึงต้องเป็นปีศาจเหมือนเดิมแล้วเจ้าปีศาจนี่เองเขายังคบทำงานอยู่ในโลกนี้นะครับท่านผู้ฟังจะสงสัยว่าปีศาจมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรปีศาจไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาเป็นจิตนะครับในพระคัมภีร์ว่ามีเสียงหนึ่งซึ่งเย้ายวนใจมีเสียงหนึ่งซึ่งยั่วยวนมีเสียงหนึ่งซึ่งกระซิบบอกเสียงที่กระซิบให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละนี่คือเสียงของเจ้าปีศาจร้ายนั่นเองเสียงแห่งการหลอกล่อเสียงแห่งการหลอกลวงนั่นเองท่านผู้ฟังครับขณะนี้เราก็พิสูจน์ได้นะครับว่าปีศาจกำลังทำงานอยู่ในตัวของเราเหมือนกันถ้าท่านผู้ฟังนั้นเกิดความคิดที่ไม่ดีนะครับคิดอยากจะทำอะไรที่มันไม่ดีคิดอยากจะทำอะไรที่มันไม่เจริญหูเจริญตาเจริญใจนะครับคิดขี้เกียจคิดเกียจค้านคิดอิจฉาคิดหุลามกคิดไม่ดีต่อผู้อื่นนี่แหละครับความคิดต่างๆที่มาลุกเร้าเรานั่นแหละเป็นเสียงที่มาจากเจ้าปีศาจนั่นเองเราต้องมีความเข้มแข็งนะครับอย่ายอมแพ้ง่ายๆคราวนี้พูดถึงเรื่องตัวการของบาปแล้วนักคาทอลิกของเรานั้นมีความเชื่อนะครับเชื่อลงมีเทวดาหรือทูตสวรรค์และเชื่อว่าปีศาจนี้ก็ยังคงอยู่ในโลกของในโลกใกล้ๆตัวเรานะครับปีศาจก็คือพลังแห่งความชั่วร้ายนั่นเองส่วนเทวดาหรือทูตสวรรค์ก็เป็นพลังแห่งการทำดีของเรานั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงเจ้าตัวการของบาปต่างๆแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องบาปกำเนิดซึ่งเป็นปมสำคัญของเราคาทอลิกนะครับเพราะว่าเราทุกคนน่าถือว่าเกิดมาปุ๊บเราก็มีบาปกำเนิดติดตัวมาเมื่อพูดถึงบาปกำเนิดบาปกำเนิดคืออะไรแน่นอนครับบาปกำเนิดก็คือบาปที่บิดามารดาเดิมของเราบิดามารดาคู่แรกของเราซึ่งเราให้ชื่อว่าอาดัมและเอวานั้นได้กระทำบาปก็คือการไม่นอบน้อมไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้าได้ใช้เสรีภาพของตนเอง อย่างผิดๆนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงภาษาสัญลักษณ์ว่าพระเจ้านั้นให้อาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดนและในสวนเอเดนนั้นพระองค์อนุญาตให้กินผลไม้ทุกต้นในสวนนั้นยกเว้นต้นหนึ่งคือต้นไม้แห่งความสำนึกดีและสำนึกชั่วทำไมถึงเรื่องเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นภาษาพระคัมภีร์เป็นภาษาสัญลักษณ์นะครับท่านผู้ฟังการที่พระเจ้าได้บอกว่าห้ามกินต้นหนึ่งนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามนุษย์นั้นถึงแม้ว่าจะมีเสรีภาพแต่ก็มีขอบเขตด้วยไม่ใช่เสรีภาพอย่างไม่มีขอบเขตขอบเขตอันนี้ก็แสดงออกด้วยว่าเอาละอยากกินผลไม้จากต้นไม้นี้ข้อเดียวมีคำสั่งข้อเดียวนะครับนั่นแสดงว่าพระเจ้าบอกว่าเรานั้นถึงแม้ว่าจะมีเสรีภาพแต่เราก็มีขอบเขตและเราก็ต้องยอมรับอย่างอิสระและเราก็ต้องให้ความเคารพความไว้วางใจด้วยเพราะว่ามนุษย์เหล่านั้นมาจากพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเราต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของพระองค์หรือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องรบนอบเชื่อฟังต่อพระองค์นั่นเองดังนั้นจึงมีกฎเกณฑ์อยู่ข้อเดียวในสวนสวรรค์นั้นก็คือว่าอยากกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นในพระคัมภีร์ได้บอกว่าปีศาจซึ่งมาในรูปของงูนั้นได้มาล่อลวงอาดัมและเอวาโดยบอกว่ากินเถอะกินผลไม้นั่นเถอะและเจ้าจะได้เป็นเหมือนพระเจ้าโอ้โหคำนี้ใหญ่มากนะครับเราจะเป็นเหมือนพระเจ้าเราไม่ต้องขึ้นกับพระเจ้าอีกแล้วนี่คือสิ่งที่จิตใจของมนุษย์นั้นถูกล่อลวงอยู่ทุกวันอย่าให้ศรัทธาในพระเจ้าอย่านับถือพระเจ้าอย่ามีพระเจ้าในหัวใจนี่คือผลร้ายนี่คือผลพวงของเจ้าปีศาจนั่นเองและอาดัมและเอวาก็ได้แพ้นะครับอาดัมและเอวาก็เลือกที่จะปฏิบัติตามคำเชื้อเชิญของปีศาจนั้นเลือกที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเลือกที่จะขัดขืนไม่ยอมเคารพเชื่อฟังพระเจ้าเขาขาดความไว้วางใจต่อพระเจ้าเขาเลือกตนเองเห็นว่าตนเองนั้นสำคัญกว่าพระเจ้าเขาดูหมิ่นดูถูกพระเจ้าเขาเอาพระเจ้าออกจากหัวใจของเขาไปเขาอยากจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบอะไรแต่อยากจะทำอะไรตามใจของตนเองนะครับดังนั้นในส่วนนี้เขาได้เลือกเองนะครับส่วนสำคัญของเราคือเขาได้เลือกเองและเมื่อเขาได้เลือกสิ่งนี้เอาพระเจ้าออกจากหัวใจแล้วพระคัมภีร์เขาได้บอกว่าเมื่อเขาได้กินผลไม้นั่นก็คือว่าเมื่อเขาได้ตัดสินใจที่จะไม่เลือกพระเจ้าอีกต่อไปไม่เลือกที่จะศรัทธาในพระองค์ต่อไปความตายก็ย่างเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นคืออะไรพระเจ้าได้รู้พระเจ้าได้เห็นและเมื่อเขาเลือกทำอย่างนั้นเขาเลือกที่จะเอาพระเจ้าออกจากจิตใจของเขาก็แน่นอนครับความทุกข์ความโศกบาปต่างๆความมืดแห่งหัวใจก็เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ก็บอกว่าเขาต้องออกจากสวนเอเดนไปเพราะความดื้อดึงของเขาและจากการออกจากสวนเอเดนนี้เขาก็ต้องประสบกับความยากลำบากต่างๆเดิมอยู่ในสวนเอเดนมีความสุขแต่เมื่อต้องถูกออกจากสวนเอเดนไปก็มีแต่ความทุกข์ถ้าอยู่ในสวนเอเดนไม่มีความตายไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความทะเลาะเบาะแว้งกับตนเองกับเพื่อนกับสิงสารสัตว์กับธรรมชาติแต่เมื่อเขาเลือกที่จะเอาตนเองเป็นใหญ่แล้วสิ่งต่างๆนั้นก็หมดไปเป็นต้นความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมของตัวเขาหมดไปนะครับจากการตัดสินใจไม่เลือกอยู่กับพระเจ้าและนี่คือหายนะกรรมของโลกมนุษย์ในครั้งต่อไปผมจะได้พูดว่าทำไม การตัดสินใจของอาดัมและเอวาถึงมีผลต่อมนุษยชาติหรือมีผลต่อเราทุกๆคนนะครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเมื่อตอนที่ผ่านมานั้นเราได้พูดถึง เรื่องของบาปกำเนิดนะครับบาปกำเนิดที่ติดตัวมายังมนุษยชาติทุกคนและผมได้ตั้งคำถามว่าทำไมการตัดสินใจของอาดัมและเอวาที่ตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของพระเจ้านั้นซึ่งทำให้เกิดบาปยิ่งใหญ่คือบาปกำเนิดนั้นบาปนี้ทำไมจึงต้องติดตัวมายังมนุษยชาติจึงต้องมีผลร้ายต่อมนุษยชาติทุกๆคนนะครับในเรื่องนี้นักบุญเปาโลได้สอนพวกเราไว้ว่าเพราะคนคนเดียวที่มิได้เชื่อฟังคนเป็นอันมากคือมนุษย์ทุกคนนั้นก็กลายเป็นคนบาปนักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวโรมในบทที่5ข้อที่19นะครับเพราะคนคนเดียวที่ไม่ได้เชื่อฟังทำให้คนทุกคนกลายเป็นคนบาปดังนั้นในข้อคำสอนของเราคริสต์คาทอลิกนั้นจึงสอนพวกเราไว้ว่าเราไม่ว่าใครนะครับเกิดมาก็ต้องติดหรือว่ามีผลพวงของบาปกำเนิดติดตัวมาอย่างพวกเราทุกๆคนในผลของบาปกำเนิดนี่ก็คืออะไรทำให้เราทุกๆคนนั้นมีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วและความตายหมายความว่าอย่างไรครับถ้าเราไม่มีบาปกำเนิดใจมนุษย์จะไม่คิดที่จะทำบาปนะครับถ้าใจของมนุษย์นั้นมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจมนุษย์จะไม่คิดชั่วจะไม่ยอมทำความชั่วอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากผลของบาปกำเนิดที่บิดามารดาเดิมคู่แรกของเราได้ทำนั้นสิ่งเหล่านี้จึงติดตัวมาสู่มนุษย์ทุกคนดังนั้นเราทุกคนนะครับมีความโน้มเอียงไปทางบาปมีความโน้มเอียงไปทางชั่วร้ายแต่ว่าคนไหนจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินั้นก็แล้วแต่นะครับคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำยั่วยวนของปีศาจเขาถือว่าเอาชนะได้นะครับในเรื่องนี้ถามว่าทำไมคนคนหนึ่งทำความผิดจึงมีผลมาสู่มนุษยชาติด้วยในข้อนี้หลักคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่404ได้สอนพวกเราไว้ว่าบาปของอาดัมและเอวาได้กลายมาเป็นบาปของลูกหลานผู้สืบสายโลหิตของเขาอย่างไรมนุษยชาติทั้งมวลเป็นประดุจกายเดียวกันของมนุษย์คนเดียวมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในข้อนี้หมายความว่าอย่างไรครับนั่นก็คือว่าเราทุกคนจากหลักคำสอนของเราว่าพระเจ้าเป็นบิดาของเราพระเจ้าทรงสร้างมนุษยชาติมนุษยชาติทั้งหลายนั้นต่างเป็นพี่เป็นน้องกันมนุษยชาตินั้นเปรียบเสมือนบุคคลที่อยู่ในร่างกายเดียวกันคือเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นเมื่อใครคนใดคนหนึ่งทำความดีทั้งร่างกายก็จะพลอยดีไปด้วยแต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเกิดบาดเจ็บเกิดเป็นแผลส่วนอื่นๆของร่างกายก็พลอยเจ็บปวดไปด้วยดังนั้นนี่ก็คืออะไรเมื่อบาปของคนคนหนึ่งคืออาดัมและเอวาได้ทำบาปได้ทำความผิดต่อพระเจ้าความผิดนี้ก็ตกทอดมาสู่พวกเราซึ่งเป็นลูกหลานของเขาด้วยนะครับพูดแล้วบางทีก็งงๆบางทีก็เข้าใจยากใช่ไหมครับปัจจุบันนี้พวกเราคงจะคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์นะครับและบางทีเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงบ่นนะครับไม่พอใจงูหงีจากลูกศิษย์ลูกหาของเราจากลูกของเราจากใครก็แล้วแต่ที่ใช้คอมพิวเตอร์บอกว่าดูสิข้อมูลทั้งหลายทั้งแหล่ที่อุตส่าห์พิมพ์อุตส่าห์ค้นคว้าอุตส่าห์บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าตอนนี้ข้อมูลหายหมดเลยเพราะอะไรไวรัสมากินข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเอ๊ะไวรัสเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำนะแต่ทำไมเราต้องรับผลจากไวรัสนั้นด้วยเพราะว่ามีคนนั้นใส่ไวรัสลงมาในโปรแกรมต่างๆและในเจ้าไวรัสนี่เองมันก็แกะเกาะคุมกัดทำลายข้อมูลต่างๆของเราไปดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับ บาปของอาดัมและเอวาเหมือนเชื้อไวรัสที่เข้ามาสู่ชีวิตของมนุษยชาติทุกๆคนดังนั้นบาปนี้เป็นบาปที่ติดตัวมานะครับบาปกำเนิดเนี่ยเป็นบาปที่ติดตัวมากับมนุษยชาติติดตัวมากับมนุษยชาติทุกคนไม่ใช่บาปที่เราได้กระทำเองนะครับต้องท่านผู้ฟังต้องแยกนะครับอันนี้บาปที่เราไม่ได้ทำแต่มันติดตัวมาอาจจะมาจาก DNA ก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราได้กระทำด้วยตัวของเราเองดังนั้นเราทุกคนจึงมีบาปกำเนิดอยู่และในบาปกำเนิดนี้ผลร้ายของบาปกำเนิดคืออะไรและผลร้ายของบาปกำเนิดก็คือชีวิตของเราซึ่งเคยศักดิ์สิทธิ์เคยมีบุญเคยมีกุศลเคยมีธรรมะอยู่ในตัวนั้นแต่เมื่อได้ทำบาปเมื่อได้รับผลของบาปกำเนิดนี้ไปก็ทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวมนุษย์นั้นเสื่อมสลายไปจิตใจที่เคยบริสุทธิ์ก็มีความโน้มเอียงในทางบาปมากขึ้นเคยที่จะทำความดีมีความมุ่งมั่นแต่ผลของบาปกำเนิดทำให้จิตใจมนุษย์นั้นอ่อนแอและพ่ายแพ้ต่อการประจนล่อลวงของปีศาจนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นหายนะของเรามนุษย์เป็นผลร้ายของบาปกำเนิดไม่เว้นใครนะครับท่านผู้ฟังเราทุกคนเนี่ยมีบาปกำเนิดอยู่ผลของบาปกำเนิดนั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์อีกผลของบาปกำเนิดนั้นจึงทำให้มนุษย์นั้นตกเป็นทาสของปีศาจโลกทั้งโลกนั้นตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสารตกอยู่ในสภาพที่ถูกล่อลวงตกอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะทำความชั่วร้ายต่างๆดังนั้นถ้าเราจะเปรียบเหมือนบาปเงาของบาปเงาของปีศาจเนี่ยมันจะปกคลุมมนุษยชาติถ้าเราลองคิดอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเรานั้นไม่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเราแล้วถ้าเรานั้นไม่มีธรรมะอยู่ในหัวใจของเราแล้วโลกของเราจะเป็นอย่างไรขณะที่ขณะนี้เองนะครับบรรดาศาสนาต่างๆพยายามช่วยกันปลุกระดมนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันเชิญชวนให้พวกเรานั้นหันมายึดธรรมะหันมายึดพระเจ้าแต่เราก็ดูนะครับสังคมของเราในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างสังคมในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างไปที่ไหนก็เจอแต่บาปไปที่ไหนก็เจอแต่ปัญหาไปทางไหนไปที่ไหนก็เจอแต่สงครามไปที่ไหนก็เจอแต่การฆ่าข่มขืนคอร์รัปชันเอาเปรียบลักขโมยนี่คือผลร้ายของบาปกำเนิดผลร้ายของการที่คนไม่ยอมรับพระเจ้าไว้ในหัวใจหรือยึดธรรมะไว้ในหัวใจนะครับดังนั้นในข้อที่คำสอนข้อที่409จึงบอกว่าสภาพการอันน่าสะพึงกลัวของโลกซึ่งทอดกายอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความชั่วโดยทั้งสิ้นทำให้ชีวิตมนุษย์กลายเป็นการต่อสู้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเราดำรงอยู่ในโลกนี้เราต้องต่อสู้กับบาปต่อสู้กับปีศาจอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะดำรงตนเป็นคนดีคนซื่อสัตย์คนสุจริตในสังคมเนี่ยเราต้องต่อสู้กับอำนาจแห่งความชั่วร้ายมากมายดังนั้นในปัจจุบันนี้ปีศาจมาในรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งท่านผู้ฟังเองก็คงจะนึกออกนะครับปีศาจมาในรูปแบบอะไรบ้างเงินทองอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งต่างๆเหล่านี้มันรุกเร้ามันเล้าโลมตัวเรานะครับมันปลุกเล้าตัวเรามันล่อหลอกตัวเรามันเชื้อเชิญตัวเราให้ค่อยๆขว้ยเขวออกไปจากทางแห่งธรรมะทางที่ถูกต้องเราต้องมีพระผู้ช่วยนะครับขืนปล่อยไว้อย่างนี้ถ้าเราไม่มีพระผู้ช่วยถ้าเราไม่มีผู้ศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเราโลกเราจะต้องล่มจมอย่างแน่นอนนะครับThank you.
ขอรักพระองค์ดำรงชีวิตทุกนาทีทวีสัญญาโอ้องค์พระคริสต์ลูกขออุทิศดวงจิตชีวิตสนิทพระทัยโปรดทรงพิทักษ์รักษาดวงใจให้พ้นราคีสายทานสว่างเรืองรองดังแสงดาวส่องในท้องฟ้าขอรักพระองค์ขอรักพระองค์ขอรักพระองค์ตลอดกาลขอรักพระองค์มั่นคงสัจจาทุกเวลามีแปรผันไปโอ้องค์พระคริสต์จิตใจลูกนี้มุ่งสู่ทางดีสุขสีพระทัยโปรดนำลูกนี้สู่ทางธรรมดังเช่นพระองค์ทรงพลีชีพให้ปวงชนทั้งหลายได้พ้นราคีขอรักพระองค์ขอรักพระองค์ขอรักพระองค์ตลอดกาลขอรักพระองค์ขอรักพระองค์ขอรักพระองค์ตลอดกาล
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญดำเนินรายการเรากำลังพูดกันถึงเรื่องบาปกำเนิดบาปแรกของมนุษยชาติบาปแรกที่บิดามารดาเดิมของเราหรือที่เรียกว่าให้ชื่อว่าอาดัมหรือเอวานั้นได้กระทำก็คือการไม่นอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้าหรือเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าไม่ยอมรับพระเจ้าไว้ในหัวใจของเขาดื้อกระด้างปฏิเสธเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษยชาติต้องมีความทุกข์มีความยากมีความลำบากหรือเราเรียกว่ามีบาปเกิดขึ้นในสังคมของเราเราได้พูดถึงบาปกำเนิดเนี่ยเป็นบาปที่เราเองไม่ได้ทำนะครับแต่เป็นบาปที่ติดสืบทอดกันมามนุษย์ทุกคนเกิดมาก็มีบาปอยู่ในจิตใจมีความโน้มเอียงในทางชั่วร้ายอยู่ในจิตใจนะครับนี่คือผลพวงของบาปกำเนิดดังนั้นเมื่อเราทุกคนเกิดมาอยู่ในสภาพเช่นนี้และมีบาปกำเนิดแล้วไม่พอยังมีความโน้มเอียงหรือมีจิตใจที่โน้มน้าวไปในทางความชั่วร้ายอยู่อีกด้วยสองสิ่งนี้ประกอบกันเข้าจึงทำให้มนุษย์นั้นถ้าใจไม่เข้มแข็งพอถ้าจิตใจนั้นไม่มีหลักยึดเหนี่ยวเขาก็พร้อมที่จะทำสิ่งที่เลวร้ายกับสังคมนั่นคือทำบาปต่างๆบาปการฆาตกรรมบาปการแก่งแย่งอิจฉาริษยาบาปเห็นแก่ตัวบาปอุลามกสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคนไม่มีหลักยึดเหนี่ยวในหัวใจก็จะพลอยทำให้สังคมของเรานั้นมืดสังคมของเรานั้นมีแต่ความสับสนวุ่นวายเราเรียกสิ่งนี้ว่าบาปของโลกดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับทั้งบาปกำเนิดและบาปส่วนตัวบาปส่วนตัวก็หมายความว่าบาปที่เราเลือกกระทำเองนะครับบาปกำเนิดเราไม่ได้เป็นผู้กระทำแต่ติดตัวมาส่วนบาปส่วนตัวนั้น คือบาปที่เราเลือกตัดสินใจทำด้วยตัวของเราเองและถ้าหากว่ามนุษย์เป็นอย่างนี้ทุกคนมุ่งหน้านะครับก้มหน้าก้มตาที่จะทำบาปกันทั้งนั้นเลยโลกเราก็จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยบาปโลกเราก็จะเต็มไปด้วยความชั่วร้ายดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลต่างๆนั้นไม่มีพระไม่มีธรรมะอยู่ในหัวใจไม่ว่าด้านการศึกษาไม่ว่าด้านการเมืองหรือกิจการต่างๆทางสังคมแล้วก็จะต้องมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความสับสนอยู่มิได้ขาดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นในคำสอนพระศาสนาจักจึงบอกว่ามนุษย์นั้นต้องกำลังต่อสู้กำลังต่อสู้กับอำนาจมืดอำนาจของปีศาจนั่นเองและมนุษย์จำเป็นต้องต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อยึดมั่นอยู่ในความดีเราต้องพยายามอย่างยิ่งยวดพยายามอย่างแท้จริงและในทางศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราบอกว่าเรานั้นต้องต่อสู้กับความน่าแห่งความชั่วร้ายนี้ด้วยตัวของเราเท่านั้นยังไม่พอเราจึงต้องพึ่งพาอาศัยพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยในศัพท์ของศาสนาคริสต์เราบอกว่าต้องอาศัยพระหันสถานจากพระเป็นเจ้าพระหันสถานก็คืออะไรพระหันสถานก็คือความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราที่คิดว่าเราเนี่ยเข้มแข็งพอนะครับเราคิดว่าเราสามารถที่จะช่วยตนเองได้เราสามารถเอาชนะการประจนล่อลวงของบาปซึ่งมาในรูปแบบต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้เรานึกว่าเราสามารถเอาชนะได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเราไม่สามารถเอาชนะเจ้าบาปได้เพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับต้นเหตุของบาปคืออะไรก็คือปีศาจและปีศาจคือใครปีศาจมันก็คือบรรดาเทวดาหรือทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้างมาเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างพวกเจ้าปีศาจต่างๆเหล่านี้ในคำสอนพระศาสนาจักรก็ได้บอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เจ้าปีศาจกระทำกิจการงานของมันเนี่ยในโลกเนี่ยคือหลอกลวงผู้คนต่างๆเหล่านี้ทำไมเพื่อเป็นการทดลองเสรีภาพของมนุษย์ทดลองจิตใจของมนุษย์นักบุญเปาโลสอนเราว่าอย่างไรนักบุญเปาโลสอนเราไว้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนั่นหมายความว่าพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้าทรงอนุญาตให้ปีศาจยังคงทำงานอยู่ในสังคมของเราอย่างนี้เพื่ออะไรนักบุญเปาโลบอกว่าพระองค์มีแผนงานของพระองค์พระองค์มีแผนการของพระองค์และพระองค์จะทรงช่วยคนของพระองค์ใครที่รักพระองค์นั้นสิ่งต่างๆจะเกิดผลดีอยู่เสมอนักบุญเปาโลสอนเราให้มองบาปมองความเลวร้ายในแง่อีกแง่หนึ่งในแง่ของความดีก็น่าสนใจนะครับเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ปฏิเสธคาทอลิกไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของความเลวร้ายของบาปของความทุกข์ของความยากลำบากต่างๆแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาพระองค์หรือพระเจ้าก็มีแผนงานที่ยิ่งใหญ่อยู่ในนั้นเราได้บอกว่าโลกทั้งโลกเนี่ยตกอยู่ในความน่าสะพรึงกลัวของบาปมนุษย์ต้องต่อสู้นะครับและได้บอกไว้ว่ามนุษย์นั้นไม่ได้ต่อสู้แต่เพียงลำพังพระเจ้านั้นไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์ให้ต่อสู้กับเจ้าปีศาจตามลำพังนะครับพระองค์อนุญาตให้มีความชั่วร้ายหรือให้มีปีศาจอยู่ในสังคมโลกก็เพราะว่าพระองค์อยากจะให้เรานั้นเข้มแข็งอยากให้เรานั้นมีจิตใจที่เอาชนะเจ้าพวกปีศาจร้ายต่างๆได้ไม่ใช่ลำพังตัวของเราเองเท่านั้นแต่พระองค์คอยอยู่ช่วยเหลือพวกเราพระองค์คอยช่วยเราให้เอาชนะเจ้าปีศาจและความตายต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในคำสอนของเราคาทอลิกนั้น เราทุกคนมีบาปแต่บาปเนี่ยมันทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้าคนที่ยิ่งมีบาปก็ยิ่งอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าและทำอย่างไรเพื่อเราจะได้เข้าหาพระเจ้าต้องมีผู้มาลบล้างบาปของเราบาปทั้งบาปกำเนิดก็ดีทั้งบาปที่เราทำด้วยตัวของเราเองก็ดีนะครับทั้งสองกรณีนะครับบาปกำเนิดก็ดีบาปที่เราเลือกทำหรือเราทำเองด้วยตัวของเราเองก็ดีทั้งสองอย่างนี้มันทำให้ตัวเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ตัวเราไม่มีความสุขทำให้ตัวเราไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าทำอย่างไรถึงจะลบล้างบาปกำเนิดและบาปต่างๆที่เราทำเองทำอย่างไรถึงจะลบล้างผลของบาปต่างๆเหล่านี้คำสอนพระศาสนาจักรจึงบอกว่าเราจึงต้องพึ่งพาอาศัยองค์พระเยซูเจ้ามาเป็นผู้ลบล้างบาปของเรามาเป็นผู้ไถ่บาปของเราดังนั้นท่านผู้ฟังครับเราคาทอลิกเชื่อว่าบาปกำเนิดของเราบาปที่เราทำซึ่งจะมีผลร้ายต่อชีวิตของเรานั้นมีผลร้ายต่อจิตใจของเรานั้นสามารถลบล้างได้ครับบาปสามารถลบล้างได้โดยการขอความช่วยเหลือโดยการเข้ามาพึ่งองค์พระเยซูเจ้าและขอรับสินล้างบาปขอพระเยซูช่วยล้างบาปให้กับเราและเมื่อเราได้เข้าสู่พิธีนี้บาปกรรมต่างๆของเราก็จะได้รับการลบล้างให้หมดไปจิตใจของเราวิญญาณของเราก็จะบริสุทธิ์ปีศาจไม่สามารถเอาชนะเราได้เพราะพระเยซูเจ้านั้นมาตายเพื่อถ่ายบาปเราและพระองค์ได้กลับคืนชีพเอาชนะบาปและความตายแล้วเราจึงมีหลักประกันที่มั่นคงถ้าใครก็ตามยึดมั่นในองค์พระเยซูเจ้าคนนั้นก็จะพ้นจากบาปและความตายครับ
สัตว์สัตว์มาสัตว์โถมชีวาแรงกล้ายิ่งกว่าครั้งใดพายุกระหน่ำซ้ำเติมดวงฤทัยฉันไม่หวั่นไหวทรงชัยปกป้องคุ้มกัน
ไม่มีวันจืดจางร้างไปชิดพระคริสต์มันคง
สมเจตจำนงฉันสุดด้วยความหวังเอ่ยเรือน้อยลอยตามกระแสน้ำเชี่ยวหาที่ยึดเหนี่ยวสิ่งเดียวที่เรายึดได้คือพระคริสต์ช่วยเราพ้นอันตรายสิ่งร้ายทั้งหลายใจฉันให้ลุ่มลงแต่ชีวิตใกล้ชิดพระคริสต์มั่นคงสมเจตจำนงฉันสุขด้วยความหวังเอ่ย